dan is dit 'n wonderlike voorreg om jy elkeen hartlik te kan verwelkom en te groet in die naam van die Here Jesus. Nou die gebruik in die vroeë Christene was, hulle het op hierdie besondere opstandingsdag het hulle mekaar gegroet en hulle het gesê, die een het gesê die Here het opgestaan en dan antwoord die ander, hy het waarlik opgestaan. Kom ons maak ons harte stil en dan bid ons saam. Here, ons wil as 'n kerk, as 'n gemeente, as kinders van die Here vanmôre U naam groot maak. En ons wil uitroep uit ons harte uit. Die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. En dis vir ons 'n besondere voorreg om te kan bid dat U in hierdie môre die woorde van my mond en die oordenking van my hart, dat dit U wel behaaglik sal wees, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Baie dankie dat ons so saam met U kan wees. Ons vra dat U die woord van die Here by hierdie kosbare geleentheid oopmaak by Filippense hoofstuk 3. Filippense hoofstuk 3 waar die apostel Paulus hierdie woorde skrywe en ons gaan dit saam lees tot en met vers 12. Filippense hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot en met vers 12 van Filippense 3. Verder my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8de dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër, uit die Hebreërs, wat die wet betref 'n Fariseer, wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here ter wille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou het om Christus as wins te verkry. En in hom gevind te word nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. Sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons verenig in gebed en dan bid ons saam. Die ware Here, ons aanbid U in hierdie oomblikke. Dankie dat ons so saam tot U troon kan nader in die gebed, in diepe verootmoediging en diepe ootmoed en diepe nederigheid, omdat ons onwaardig is in U teenwoordigheid te verskyn. Ons dank U vir U kruisdood, ons dank U vir U gestorte bloed, U geskeurde liggaam wat die voorhangsel heen laat skeur het, en het vir ons daar die toegang in die allerheiligste bewerk het. Is dit nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie. En op geen manier op die vlees kan vertrou om in die teenwoordigheid te kom nie, maar alleen deur die genade en die kruis van die Here Jesus. O, wat 'n verlange is daar in ons hart, die Here, vanmôre, om so reg oor Suid-Afrika hande te neem en saam by U te pleit, Here, dat U opstandingskrag ons deel sal wees vandag. Daarom bid ons, Here, maak dit stil in ons harte en dat ons U stem hoor wanneer U met ons praat deur U kosbare, kosbare woord. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vers 10 van Filippense hoofstuk 3, ons teks van oordenking, sê die apostel Paulus hier die woorde, terwyl hy al op 'n gevorderde leeftyd is, skryf hy dit, so dat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, so dat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, 'n wonderlike woord uit die hart van Paulus gedring en gedryf deur die Heilige Gees, wat ons in hierdie dag op 'n baie besondere wyse kan herdenk en elke Sondag die opstanding van die Here Jesus uit die dood toe uit die dood oorwin het en hy het hierdie begeerte in sy hart, sodat ek hom kan ken. En dit het so in my hart gelewe toe hierdie konferensie begin het, Vrydag aand toe Dominee Rudy daaroor gepraat het en gepreek het. Ken jy hom? Ken jy hom? Nou ons weet, dat wanneer ons so deur die Paasnaweek beweeg het, die kruisdood van die Here Jesus in sy graf vanmôre by die graf gekom het, en hy die graf leeg was, hy was nie daar nie, hy het opgestaan. 'N wonderlike belewenis wat ons kan ervaar, om vanmôre te weet, ons Jesus leef, hy leef, hy leef hier in my hart. Sien ons in die woord van die Here, dat God drie-enig betrokke was, by die opstanding van die Here Jesus Christus. God drie-enig was betrokke gewees, daardie vroeë oggendure, toe Jesus uit die graf uit opgestaan het, en ons lees van die Vader se betrokkenheid in Romeine 6 vers 4, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Die Heilige Gees se betrokkenheid by die opwekking van Jesus uit die dood, Romeine 8 vers 11, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Die Heilige Gees van God betrokke by die opwekking van Jesus uit die dood, en dan ook deur Jesus self. Ons lees in Johannes 10 vers 17 en 18, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer op te neem wat hy gedoen het in die vroeë oggendure van hierdie dag wat ons herdenk. Wonderlik om te beleef in hierdie naweek hoe God drie-enig betrokke is van die oomblik wat Jesus daar in Getsemane gekniel het en voor die Here gebuig het donderdag aand tot en met hierdie opwekking en nog verder. Wonderlik om te beleef in hierdie naweek, so na die woord van die Here geluister en my daarin verlustig het, en sien hoe die plan van die Here met die mens sy heilsweg ontvou het. Dit wat sy begeerte en dit wat sy verlange vir jou en my as nietige skepsels hier op aarde is. Die heilsweg, soos wat ons dit leer, en ek vertrou, u ken dit nog, u kan dit nog onthou, roeping, bekering, regverdigmaking, wedergeboorte, heiligmaking, verheerliking, 'n persoonlike, 'n baie intense verlange wat die Here het om met elke persoon individueel in sy lewe deur te gaan. Aan elke mens is hier die weg geopen om sy krag in jou lewe te openbaar, dat jy in hierdie opstandingskrag wat die apostel Paulus so begeerte en verlange het om te kan in sy volheid te beleef en te ervaar in sy lewe. Sien ons dat hy eers met hierdie woorde begin in vers 10, so dat ek hom kan ken. Het hy nie daar op die pad na Damaskus die Here Jesus leer ken as sy verlosser en saligmaker nie? Hoe kom hy dan nou? In hierdie senior jare van sy lewe op aarde en hy sê so dat ek hom kan ken. Dit gaan vir hom rondom die Here Jesus eerstens. Dit is die middelpunt, dit is die anker van sy lewe en hy het daar die verlange in sy hart om hom te ken in sy volheid. Hy beleef dat hy al so baie in sy lewe van die Here Jesus beleef en ervaar het, maar hy kom ook achter, daar is nog soveel meer wat hy moet ken, daar is soveel meer van die Here Jesus wat hy moet leer en dit is die verlange in sy hart. My liewe luisteraar, en ek vertrou dat dit die verlange van die hart is, wanneer ons hierdie opstandingsdag herdenk, sodat ek hom kan ken. Jesus, die anker van ons Christelike godsdiens. Ek is die opstanding en die lewe, sê die Here Jesus self. En dan is daar vier ankerpunte. Die Here Jesus is die anker, daar is vier ankerpunte wat uitstaan in die Here Jesus se lewe hier op aarde, sy geboorte, sy kruisdood, sy opstanding en sy hemelvaart. Alles deel van hierdie groot werk, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gestuur het. En u en ek kan hierdie ankerpunte vashou en dit moet vir ons ankerpunte wees in ons lewens, in ons godsdiens en ons moet nooit daarvan afwyk of dit in twyfel trek nie. Terwyl ons weet in die dag waarin ons lewe dat hierdie ankerpunte weggeneem word, bevraagteken word. Vriende, is dit wat ons anker aan die Here Jesus, sy persoonlike betrokkenheid by ons as mens, sy persoonlike betrokkenheid by jou as mens, dit wat hy in jou hart en in jou lewe wil kom doen, dat jy die verlange in jou hart sal hê, sodat ek hom kan ken, soos Paulus die begeerte gehad het. Ons kom dan in hierdie besondere dag by hierdie ankerpunt, die opstanding van die Here Jesus. En ons kan nie die opstanding van die Here Jesus sonder die kruis dood verstaan nie. En die kruis dood nie sonder die opstanding verstaan nie. Alhoewel ons dit onderskei van mekaar, is dit toch 'n eenheid. En weet jy vriende, daardie wonderlike oomblikke, en hoe wonderlik sou dit gewees het om dit te kan beleef, toe die helse magte geskud is, en die duivel en al sy magte oorwin is, die dood. En toe ons, die disippels daar by die graf kom, die vroue, sien hulle, hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Ons kan nie hierdie ankerpunt, of een van hierdie vier ankerpunte verloor nie. 1 Korintiërs 5 vers 17, wat doen die Rudy vanmorgen aangehaal het, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, en dan is julle nog in julle sondes. Ek dank die Here dat sy opstandingskrag deel van ons lewens kan word. En die Here wil vanmorgen met ons daaroor praat. Kom ons kyk net so 'n bietjie aanloop na vers 10 toe. Ons kyk waar is die sleutel wat vir ons vers 10 oopsluit. Die apostel Paulus kom en hy sê daar in vers 8, ja waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou het om Christus as wins te verkry. Hy ag alles materieel aards in sy lewe en hy kon daarop roem, dit is in die vorige gedeeltes, is dit vir ons saam gelees, hy ag dit skade, hy beskou dit as drek. Want daar is 'n begeerte in sy hart om die uitnemendheid, die voortreffelijkheid, die perfektheid, die briljantheid, die volmaaktheid van die kennis van die Here Jesus Christus in sy lewe te ervaar. Hy wil daar die verlange in sy hart, hy wil dit hê. En hy het geweet dat hy dit alleen kan kry deur die opstandingskrag wat die Here Jesus in sy lewe moet bewerk, om dit as wins te verkry. Ons weet mos nou werk wins. 'N besigheid of 'n plaas, hoe daar gearbei word, gesaai word, geplant word en uiteindelik die oes afgehaal word en dit daar na die koöperasie toe geneem word en daar die bedrag dan uitbetaal. En van daar die inkomste wat die boer gekry het, trek hy al sy uitgawes af. Sy insetkoste, die saad, die gif, die bemesting, die implemente, die salarisse, die belasting, en as al daar die dinge betaal is, dan bly die wins oor, om wat met daar die wins te doen. Om dit uit te gee, om dit te vermors, om in luksheid te leef? Nee. Daardie wins word gebruik om dit volgende jaar weer te doen. Beter implemente te koop. En so sy boerdery te vergroot. Sien jy die prentjie? Meer en meer van Jesus. Daarom die aardse dinge wat vir hom wins was, dit het hy skade geag, dit het hy drek geag, want hy wil Christus as wins verkry. Hy soek daar die uitnemendheid, daar die voortreffelijkheid van die kennis van die Here Jesus, wil hy opdoen vir homself, om die gemeentes en die mense daar buite te dien. Is daar die verlange, my liewe luisteraar, liewe broer en suster, is daar die verlang in jou hart? Jy het getuig dat jy kind van die Here is, om weer by die kruis te kom, om weer die opstandingskrag in jou lewe te beleef. Ons gaan daarby kom. Daar die krag wat Jesus Christus uit die dood opgewek het. Ek gaan nie vanmorgen met u die hele huilsweg deurgaan om te sien hoe dit omvou in hierdie besondere werk van die Here Jesus, die kruisdood en die opstanding nie. Daar is net by drie van hulle wat ek wil stilstaan. Die eerste, onthou dat die Here roep die mens, deur sy woord, deur boodskappe, deur traktaatjies, deur die lees van sy woord, deur die prediking van sy woord, deur persoonlike getuienis na mense toe, hoe dit ook al mag wees, daar kom die Here en hy roep mense na hom toe. En dan moet die mens tot bekering kom, dan moet hy sy rug draai op sonde, soos het Paulus dit gedoen het daar op pad na Damaskus toe. En hy moet sy hele lewe en sy hele fokus en alles op die Here Jesus stel, en hy moet daar die sonde wat die Heilige Gees hom van oortuig het, moet hy bely en laat staan. En wanneer die Here dit in 'n eerlike hart sien, dan kom regverdigmaking. Dan kom regverdigmaking. En ons lees in die woord van die Here, ons sien hoe hierdie opstandingskrag van die Here Jesus, wat hom uit die dood uit opgewek het, in die woord van die Here vir ons verduidelik word. In Romeine 4 vers 24 en 25 lees ons vir u, maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade, die kruis. En opgewek is, ter wille van ons regverdigmaking, gesterwe en opgewek, ter wille van ons regverdigmaking. Wat beteken regverdigmaking? In sy eenvoud, die straf vir sonde is betaal. Die straf vir die oortreding is betaal. Die vonnis wat uitgespreek is, is betaal. In 1 Korintiërs 5 vers 17 sê die Here vir ons in sy woord, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. U sien die sonde probleem, wat een ek as mens niks aan kan doen nie. Die loon daarvan die dood, soos Romeine 6:23 dit vir ons sê, is die groot probleem. En hierdie probleem van die sonde is afgehandel daar aan die kruis op Golgotha. In 2 Korintiërs 5:21 lees ons, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Daar aan die kruis op Golgotha, in daar die drie ure van duisternis, toe hy sonde gemaak is vir jou en vir my, het God vir eens en vir altyd met sonde gehandel. Daarom is die opstanding van die Here Jesus so 'n groot oorwinning. Hy het uitgeroep, dit is volbring, die prys is betaal. Die eis van God se geregtigheid is aan voldoen, wat geen mens op aarde kon en ooit sal kan doen nie. God het met ons middelaar afgereken. En hoe het ek die Here gedank in hierdie naweek, dat hy my skuld en my straf gedra het. En opnuut het dit hier die hart van my gevat, liewe toehoorder, Jesus het dit vir jou en vir my gedoen. Uit hier die prys het hy betaal. Daar die woorde echo, hier in my gedagtes, jou skuld is weg, jou sonde is versoen. Ek verdien dit nie, geen mens op aarde kan dit ooit verdien nie. Jesus, opgewek, ter wille van ons regverdig maak. Die uitspraak van die regter, toe hy Jesus sy seun uit die dood uit opgewek het. Liewe luisteraar, jou skuld is weg, jou sonde is versoen. Hoe wonderlik, in die kruis dood van die Here Jesus in sy opstanding. En as Jesus nie opgewek is nie, het ons vanmôre gehoor, dan het ek en jy nog in ons skuld geleef. Is daar 'n groter oorwinning waarin ons kan leef? Hierdie geweldige gedagte, hierdie sonde, hierdie skuldlas, wat ek niks meer kan doen nie, is namens my gedra. En al wat ek moet doen, is oorgee aan die Here Jesus. Onthou u wat sê Romeine 4 vers 25, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Dis 'n daad wat God alleen kan doen. Wanneer hy daar die sondaar mens sien en vlug na hom toe, met hierdie sonde las op sy skouers, en daar by die voet van die kruis kniel en sê, Here, ek ellendige mens, ek kan niks met hierdie sonde las doen nie. Was dit in u kosbare bloed. Dit is genade. Die genade wat hy gratis aan jou en my skenk. Jou regverdig maken deur die opstanding van Jesus. Maar dan die tweede, en ek hoop u en ek vertrou dat u hoor die begeerte van Paulus in sy lewe. In ons wedergeboorte. Die opstandingskrag van die Here Jesus in ons wedergeboorte. 1 Petrus 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus uit die dode. Hy het ons die wedergeboorte geskenk nadat hy gesien het daar die mens in berou en stof en in as voor hom kniel, sy verlorenheid voor die Here bely. En God hom regverdig verklaar, werk God die wedergeboorte in daar die mens se hart. Die wedergeboorte geskenk. Jy sien, ons kan nie daarvoor werk nie. Dit is totaal en alle genade daad van die Here, 'n geskenk wat hy in jou en my plek kom doen het oor hierdie naweek. En hierdie opstanding gee vir ons daardie hoop. Dankie Here, ek hoef nie in my sonde te leef nie. Ek hoef nie meer daarin te spartel nie. Daar is 'n werk wat u diep in my hart kom doen deur die opstanding van Jesus uit die dode. Ken jy daar die opstandingskrag in die lewe? Waar hy die hart wat dood is in sy sonde en misdade, soos die Here Jesus toe hy gesterf het aan die kruis, daar in die graf neergelê is, en deur die krag van die drie-enige God hom opgewek het in 'n nuwe lewe. Dit wat dood was, lewend gemaak het, is dit nie wat Efesiërs 2 vers 1 sê nie, en jy het hy lewend gemaak wat dood was deur die sonde en die misdade, opgewek in Christus Jesus met sonde vergifnis. Daar die krag, opstandingskrag van God in jou en in my siel, om ons lewend te maak, O, dit is 'n groot vraag, my liewe luisteraar. Het jy al hierdie wedergeboorte beleef? Romeine 6 vers 4 lees ons weer vir u, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Hy het hier die ou korrupte lewe van sonde en geestelike doodsheid te weggeneem. En hy het 'n nuwe lewe in my geskep deur sy krag. Want dit is net die krag van God wat dit kan doen. En ons gaan terug in Paulus se lewe. En ons sien hom daar op pad na Damaskus toe om die gemeente te vervolg. En daar stop die Here hom in sy voetspore. En daar maak die Here 'n Paulus wat dood is deur sy sonde en misdade, maak die Here hom lewend. En van daardie oomblik af leef hy in 'n nuwe lewe. 'n Nuwe lewe. Is dit nie wat 2 Korintiërs 5:17 sê nie? Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. O, dit bring die groot vraag by u en by my, liewe luisteraar. Getuig jou lewe van hierdie opstandingskrag. God jou al regverdig verklaar. Het hy al hierdie wedergeboorte, hierdie geestelike geboorte in jou hart bewerk? O, deur die opstanding van Jesus uit die dood, daar die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, deur die geloof. Hoe dikwels het ons dit in hierdie naweek gehoor? Deur die geloof. Daar die vaste vertroue op die Here. Die opstandingskrag nader aan wat ons nou lees hier van Paulus in Filippense 3. In ons heiligmaking. O, ek het my so verlustig gisteraand om net weer daar die woorde te hoor, die kruis en opstanding van die Here Jesus is nie die enigste werk wat die Here in ons lewens wil doen nie. O, dis 'n belangrike saak, my liewe luisteraar. Maar onthou u die begrip van wins? Dis waarom die Here in my lewe ingekom het. Nie net om my kosbare siel uit genade uit te red en ek daardie wins ontvang het om eendag hemel toe te gaan wanneer ek gered word nie. Maar om hierdie werking en hierdie volheid wat ek uit die Here uit ontvang het, dat hy my siel uit genade uit gered het en die wedergeboorte in my hart kom bewerk het, om in heiligmaking te leef. Sy opstanding is krag in ons heiligmaking. Filippense 3 vers 10 sien ons dit. Ek dank, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Dit is duidelik dat Paulus praat hier as kind van die Here. Hy het die Here Jesus leer ken, daar op pad na Damaskus toe. Nou wil hy hierdie uitnemende, hierdie briljantheid, hierdie voortreffelikheid, hierdie volkomenheid van die krag van sy opstanding, wil hy ken. Hy weet dat daar meer is as daardie oomblikke, daardie krag wat hy in sy lewe beleef het, toe die Here sy siel uit genade uit gered het en hy in 'n nuwe lewe begin wandel het. Hoor wat sê hy in Efesiërs aan die gemeente in Efesiërs 1 vers 19 en 20. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Vir ons wat hom as verlosser en saligmaker aangeneem het. Vir ons wat hom vertrou het vir die redding van ons kosbare siel. Dit is wat hierdie glo beteken. Daardie volkome vertroue op die Here dat hy my siel uit genade uitred. Na die werking van sy krag, van die krag van sy sterkte. Want dit is net God wat dit kan doen in 'n mens se lewe. Daar is niks in hierdie wêreld wat dit kan doen nie. Dan sê vers 20 wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. O, die werking van hierdie krag, die uitnemendheid van die grootheid van hierdie krag in jou en my lewe. Ja, vriende, die meester het met 'n stuk werk begin in jou en in my lewe, en hy is besig om daar die dinge af te kap, wat hom nie behaag nie, want hy het 'n begeerte dat ons volmaak en volkome, sonder vlek, sonder rimpel, voor hom sal staan daar die oomblik, wanneer hy ons kom haal, hoe ver is hy met daardie werk in jou lewe? Dit is deel van hierdie nuwe lewe. Ons kan nie meer aan die wêreld en aan die sonde van die wêreld vashou en daarin leef nie. Kom ons verduidelik vir u wat sê die woord van die Here in Romeine 7. 'n Illustrasie in hierdie besondere man van God se lewe. O, en ek dank die Here dat hy hierdie woord vir ons so oopbreek. En hoe dit vir Paulus 'n werklikheid in sy lewe geword het en in jou en in my lewe werklikheid kan word. Om in hierdie opstandingskrag van die Here te beleef in my lewe en daarin te kan lewe, om daardie nuwe lewe te kan leef. Hy kom in Romeine hoofstuk 7 as kind van die Here, dan sê hy, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En hy kom agter, daar is iets in hierdie lewe van hom, wat moet sterwe. Daar is iets in sy binneste wat hom dryf en hom dring om aan die wêreld en aan die sonde vas te hou. En dan kom hy agter en sê, dit is die sonde wat in my woon. Die goeie wat ek wil doen, beleef jy dit, liewe luisteraar? Jy wat getuig dat die Here jy regverdig verklaar het, dat die Here jy die wedergeboorte in die hart kom bewerk, het kind van die Here is. Die goeie wat jy wil doen, dit kry jy nie gedoen nie. En as jy weer kan sien, dan kom daar die vloekwoord uit. En jy weet is verkeerd en jy voel sleg daaroor. Maar jy iemand met 'n sagte antwoord wil antwoord, dan kom daar die kragwoorde uit. Beleef jy dit? Ervaar jy dit in jou lewe? Paulus het dit ervaar. Want hy kom in vers 24 van Romeine 7. En dan sê hy, ek, ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? O, hy het 'n begeerte, hy het 'n verlange in sy hart na 'n dieper werk. Miskien het jy al hierdie woord gehoor, boodskap gehoor. Miskien is dit die eerste keer wat jy daarmee te doen kry. Daar is verlossing. Daar is reiniging. Ons het dit gisteraand gehoor. Deur die bloed van die Here Jesus. Daar is 'n wassing wat plaasvind in my as kind van God se lewe. om in 'n nuwe lewe te kan wandel. O, ek sien daar die pelgrims se tog na die ewigheid. En ek sien hoe hy daar die swaar pak van sonde dra. En wat hy ook al doen, weet hy nie wat om te doen, hoe om van dit ontsla te raak nie, totdat hy by die kruis kom. En die opstandingskrag van die Here deur sy lewe vloei, en hy tot op 'n nuwe mens, 'n nuwe lewe gekom het. Is dit nie die begeerte van die Here vir jou en vir my nie? 1 Tessalonisense 4 vers 3, dit is die wil van God, julle heiligmaking. Vers 7 sê, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. En heiligmaking het alles te doen met die krag wat Jesus uit die doodheid opgewek het. Dit moet in jou en in my lewe 'n werklikheid word. Kom ek verduidelik dit met 'n voorbeeld uit die skrif. Johannes 12 vers 24. Die bekende woorde wat sê, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Ons weet dit wys na die kruisdood van die Here Jesus en sy opstanding. As die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dan kom daar die nuwe lewe uit en daar is baie vrug. Hoe kan ons dit toepas op ons as kinders van die Here se lewens? Daardie pad van heiligmaking. Die Here kom en hy oortuig my van 'n sonde. Wetend, bewustelik of dalk onbewustelik. En die Here kom sê vir jou, want hy is besig met hierdie vormingswerk. Hy is besig om hierdie prachtstuk, wat in die hemel moet inpas, is hy besig om te vorm en te maak. En hy kom en hy sê, my kind, ek hou nie van hierdie ding in jou lewe nie. Dit staan tussen jou en my. In die oomblik as die Heilige Gees oortuig, hoe voel dit vir jou? Ken jy dit nog? Dood. Voel dit dan nie soos dood nie? Daar het skeiding gekom tussen my en die Here. En ek kan nie deurbreek nie. As ek die Bybel vat, dan staan dit soos 'n paal bo water uit. Wanneer ek wil bid, wanneer ek daar by die tafel is en ons saam sit om te eet. En ek maak my oë toe om te dank vir die kos. Dan staan hierdie ding voor my. Dit voel soos dood. En ek kom kniel by die voet van die kruis. Ek bely daar die sonde. Ek laat staan dit. In opregtheid, eerlikheid, my liefde vir die Here Jesus. Hy vergewe my. Hy was my in sy bloed. En as ek opstaan, is daar die las weg. Dit voel vir my soos 'n nuwe lewe. Dit voel vir my asof daar 'n berg van my skouers af is en ek beleef hierdie reiniging wat plaasvind in my lewe. Die opstandingskrag wat die Here Jesus uit die dood uit opgewek het. Daar die sonde is weg, hy het dit weggewas met sy bloed. Sover as die ooste verwyderd is van die weste. Hy werp dit in die diepste van die see en hy dink nooit weer daaraan nie. My liewe luisteraar, ons moet dit reg verstaan. 'n nuwe lewe sê vir my, ek doen dit nooit weer nie. Dis al hoe ek dit kan beleef in my lewe op hierdie pad van heiligmaking. En ek nie dieselfde meer kan wees nie. Totaal en al verander. Eindelik vernuwe. Getuig jou lewe van 'n opstandingslewe, liewe kind van die Here. Hoe sit die wêreld dan nog so aan jou vas? Hoe kan 'n mens nie die onderskeid sien tussen wat rein en onrein is nie? Hoekom ruik jy soos die wêreld? Hoekom lyk jy soos die wêreld? Daardie boesemsondes wat jy so narstiglik aan vasklou en verskoning daarvoor maak. Daardie dinge wat jy op jou foon, op jou rekenaar of op die televisie kyk. Dit wat daar in jou gedagte wêreld aangaan. Daardie afskeep stilte tydjies met die Here. Vriende, jy weet waarvan ek praat. Jy weet van dit wat tussen jou en die Here staan. O, daar op die boekrak het ek een van daardie ou koortjie bindels wat ons in die vroeë kerk uitgegee het, so groen blaadjie wat lyk asof dit so met gors aan mekaar gemaak is, die buiteblaaie. Dan staan daar op liedere en dan moet nie wegneem nie. En daar het 'n koortjie in my hart opgekom. En ek het hom daarin gaan opsoek. Hy sê ek was gebind met sonde se bande. Hoe sal ek loskom het ek gesmeek? Maar daar het vryheid, heerlike vryheid vir my gekom toe Jesus dit breek. Heerlike vryheid. Wonderbaar vryheid. Ek is verlos uit die slawerny. Jesus die heerlike vryheidsbewerker, nou en vir altyd, myne is hy. Is dit wat die Here in jou hart en lewe vanmôre wil doen? Is dit jy wat vanmôre sê, ek is gebind met sonde se bande, hoe sal ek loskom, het ek gesmeek? Ek, die ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Dis die pad wat die Here loop met jou en my as sy kind. Jy wat sy nabyheid begeer, jy wat hom wil behaag. Jy wat daardie uitnemendheid, daardie voortreffelikheid van die Here Jesus wil beleef en ervaar. Getuig jou lewe van hierdie opstandingskrag. Watter invloed het die opstandingskrag in jou lewe? Daardie krag van God. Ek lees nie die verhaal nie, 'n ware verhaal waarmee ek wil afsluit. In Durban kry ek 'n oproep om 'n sekere dame te gaan besoek, 49 jaar oud. En toe ek daar by haar kom, toe sien ek dat sy kanker het en die kanker het buite toe uitgeslaan. En ek kan sien haar lewe is baie kort. Sy word vervoer na hospis toe. En daardie aand gesels ek met van die familie. En hulle vertel vir my hierdie verhaal. Haar man het 'n verhouding met die buurvrou aangeknoop. En toe hierdie verhouding ver gevorder het, toe vra die buurvrou vir haar man, ken jy iemand wat my man kan doodmaak? Sy betaal hom 40.000 rand om daardie man dood te maak. Uiteindelik word hy saam met die buurvrou gevang. Die man is oorlede. Sy kry 15 jaar tronkstraf. En toe sy saak voorkom, wat doen hierdie vrou? Sy gaan neem 'n tweede verband uit om haar man te verdedig. Hy kry 25 jaar en is nog steeds in die tronk. En ek vra, Here, is dit moontlik? Ek kom by haar daar in die hospis en ek praat met haar en ek sien, daar's 'n vrede wat uit hierdie vrou se lewe straal. Ek vra of sy die Here ken, sy sê ja. Ek vra of wil jy nie maar net dubbel seker maak dat jy Jesus ken nie. En sy maak 'n oorgawe aan die Here weer op nuut daar. En ek vra vir haar, mevrou, jou man. En sy sê vir my, dominee, ek het niks in my hart teenoor hom nie. En ek sien die vreugde en die trane loop oor haar wange. Sy sê ek het vir hom elke naweek gevat wat hy nodig gehad het. Ek het hom ondersteun in wat hy nodig gehad het. Daar is niks in my hart teenoor hom nie. En toe ek daar omdraai en wegloop, toe roep ek so uit my hart uit hierdie twee dinge. Here, die liefde, die opstandingskrag in werklikheid. En die Here sê vir my, my kind, dit is hoe lief ek jou het. Jou skuld is betaal. Jou straf is gedra, jou sonde is versoen. Ken u hierdie opstandingskrag vanmôre? Here, ons is so dit nie waardig nie. Die leë graf roep jou vanmôre. Waar jy ook al in jou geestelike lewe mag wees, my liewe luisteraar, tot 'n nuwe oorgawe en toewyding aan hom. Hoe sal ek loskom? Het ek gesmeek. Maar daar het vryheid, wonderbaar vryheid gekom, toe Jesus dit breek. Die opstandingskrag van die Here Jesus, wat die vermoë het jou om jou in 'n nuwe lewe in te lei. Sal jy vandag die 12de April 2020 met hierdie Paaskonferensie 'n ankerpunt in jou lewe kan wees waar die Here gekom het en jou sondebande gebreek het. Miskien is dit om gered te word. Miskien as kind van die Here vasgevangene sonde. Miskien 'n geoorloofde sonde. 'N nalaat sonde. Kom die Here en hy sê, kom kniel by die kruis. Sê dit vir hom, sodat jy hom kan ken en die krag van sy opstanding. Amen. Kom ons bid saam, diebare Here, baie dankie dat ons na u toe kan kom in hierdie oomblikke. Dankie vir hierdie besondere opstandingsdag. Dankie dat u die oorwinning behaal het. Dankie dat U ons vry gekoop het met U kosbare bloed en dat ons opgewek kan wees in 'n nuwe lewe. Here, nou is daar iemand wat vanmôre sê, hier is 'n sondeband wat my bind. En hoe kan ek loskom? En Here, ek bid vir hulle, dat U hulle sal losmaak, dat U daardie bande sal breek, dat hulle bereid sal wees om na die kruis van die Here Jesus toe te kom. Voor U sal buig, en vanmôre deur die opstandingskrag van die Here in 'n nuwe lewe kan wandel. O my liewe luisteraar, dit is nou die tyd wat die Here met jou praat. Gaan in jou binnekamer, praat met die Here, bring dit na Hom toe, lê dit aan sy voete neer, stort jou hart uit voor Hom, bely daardie sonde, sê dit vir Here, noem dit by die naam, en vra sy vergifnis en hy gee dit vir jou. En jy kan daar die opstandingskrag ervaar. As jy van jou knie af opstaan, daardie las is weg. Dankie Here, U maak dit vir ons moontlik. En U sien elke hart raak wat vanmôre na U toe kom, wat daar in die binnekamers, dalk in hierdie oomblikke voor U buig. En U aangesig soek. En dankie Here, U vergewe, en U maak weer nuut. U wek op tot 'n nuwe lewe. En ons dank U vir hierdie opstandingskrag, wat 'n persoonlike werklikheid in elkeen van ons lewens kan word. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Liewe luisteraar, ek wil u aanmoedig, u wat 'n begeerte het om nader aan die Here te kom, u wat 'n begeerte het om gered te word, om die Here Jesus nou te gaan soek. Moenie dat hierdie oomblikke verlore gaan nie. Moenie eers gaan koffie maak nie. Moenie eers gaan dink wat gaan u nou eet nie. Gaan dadelik na die Here toe. Gaan maak hierdie saak met hom reg. Bely daardie sonde voor hom. Maak aanspraak op sy kruis dood. Sy kosbare bloed, dat hy jou hart reinig en dat hy jou vul met sy Heilige Gees.